Nunti i latini radiofonie finnike generalis, quos collegerunt et latine redidierunt, Reijo Pitkäranta et Antti Ias. In studio Helsinkiensi est etiam Suvirandeen.
Die Mercurii in Finlandia, dies nationalis veteranorum celebrabatur. Solemnitas principalis, cui etiam presidens rei publicae Sauli Niinistö ad erat, in urbe Oulu acta est. Orationem festam habuit princeps minister Juha Sipilä, qui finnos nostri temporis bellum hibernum suum ita gerere posse gensuit, ut suo quisque labore bono publico prodesset.
Barack Obama, presidens Americanorum, qui mense novembri munus deponet iter in Europam fecit. Primum quidem Londinium venit ut Reginam Elisabeth nonagenariam salutaret. Inde in Germaniam volavit ubi cancellariam federalem Angela Merkel convenit et Hannovere maximas nundinas industriales inauguravit. Eodem tempore Germanis quanta commoda pactio de libera mercatura secum ferret persvadere conabatur.
Tres pristini presidentes Polonie in iis lehvalesa edicto communi divulgato populum suum ad democratiam defendendam hortantur. Regimen partium dextrarum accusant quod ordinem Polonie legalem ad irritum redicat. Administratores sententiis et actionibus suis anti-europeis et peregrinis contrariis cum unitatem Europae debilitare, tum commodis Russie inservire.
Die martis triginta anni acti erant a gravissima calamitate nucleari in Ukraina factaa. Die enim vicesimo sexto mensis aprilis anno millesimo nongentesimo octogesimo sexto accidit ut quartum reaktorium electrificinee in oppido Chernobyl site explodereetur. Omnino quindecim aut etiam triginta milia hominum radiatione et morbis ex inde ortis mortua esse existimantur.
Febris palustris kve malaria vulgo digitur in variis orbis terrarum partibus jam minore viikvam ante grassatur. Anno proximo in tota Europa nullus huius morbi casus repertus est, et etiam in Africa sunt terre equibus hec epidemia evanescere videtur. Idem valet ad civitates Americae meridionalis.
Aeroplanum quod energia solari utitur, oceano pacifico superato in Californiam tuto descendit. Hoc iter ex insulis Havaianis profectum partem constituit circumvolatus orbis terrarum qui ab hinc tredecim menses ab urbe Abu Dhabi initium kepit. Volatus eo tendit ut usus energiae se renovantis usque augeatur.
Elasmoterium est nomen scientificum Rhinocerotis sibirici, cuius a media fronte unum cornu extiterat. Investigatores per decennia estimabant illam bestiam villosam ante 300 millennia extinctam esse. Cranium tamen in Kazakhstania nuper repertum, ex computatione radiocarbonica tantum unde 300 annorum esse videtur.
Hec habuimus, quae vobis hodie referemus, valete.